Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Revenim, dragi prieteni, la promisiunea făcută, ne ținem de cuvânt și călătorim în timp și spațiu în Hațor, cetate cananită, dar vrem să vorbim și despre sistemul urbanist de care amintea domnul profesor în emisiunea trecută. Nu a fost prea bruscă trecerea de la un popor nomad la un popor civilizat care să aibă case cu 4 camere?
Nu a fost bruscă, pentru că trebuie să spunem, evreii, chiar dacă trăiau în corturi, nu erau niște oameni necivilizați. Aveau un nivel de trai destul de avansat. Doar că trăiau în aceste corturi mobile ca să se poată muta repede dintr-o parte în alta și chiar din timpul lui Abraham. Avem documentul clar că Abraham și-a construit o casă, deci aveau și case construite. Însă, după ce s-au stabilit în țara Canaanului, în jurul anului 1400, ei au început să-și construiască case. Dar, spre deosebire de cananiți, care au construit cetăți puternice, iar populația locuia în sate foarte micuțe, care nu pot fi astăzi identificate în situri, că s-au șters cu timpul și au rămas numai cetățile. Evreii nu au făcut așa. Evreii au construit o mulțime de localități mici, le-au numit sate, localități mici, cu casele lipite una de alta, așa încât casele formau un zid. Deci gândiți-vă, peretele casei nu are fereastră spre exterior, fereastră o are spre interior, casa una lângă alta și ele devin un zid. Și în mijloc devine o incintă sigură. Și acolo mai poți face câteva case, poți să-ți faci fântâna, poți să-ți faci alte obiecte de uz comun. Și arheologii au constatat că între 1400 și 1200, în zona muntoasă a Iudeii și a Samariei, localitățile au ajuns undeva până spre 1000 de localități. Unde nu erau decât câteva, acum sunt sute și sute de localități. Cine sunt aceștia? Sunt evrei, care au format mici sate fortificate, tot pământul a fost lucrat extraordinar. Gândiți-vă, e zonă de munte. Muntele l-au terasat, au spart piatra și au făcut terase de 3, de 5, de 8 metri, cât le-a oferit posibilitatea, și aceste terase le-au lucrat, au cărat pământ pe acea piatră și le-au lucrat și au putut să supraviețuiască. Aceste sate mici fortificate reprezintă sistemul de civilizație ebraic. În aceste sate, toate casele evreilor sunt case cu 4 camere. Dacă veniți la Hațor, vă arăt o casă, este păstrată identic. Toate acele camere, zidurile au așa între 30 și o jumătate de metru înălțime. Se pot vedea cu precizie. Camere foarte mici, de 2 metri jumate pe 3 metri, maxim până la 4 metri. O casă nu are mai mult de 35-40 de metri pătrați. Cămara care nu avea ușă. O cămară de 1 metru pe 1 metru jumate, fără ușă, zidită din piatră, și te urcai prin pod, te coborai pe o scară ca copiii sau, mă rog, cineva care ți-ar fi intrat repede în casă să nu-ți poată fura alimentele. Pentru că comoara de atunci nu era aurul, comoara de atunci era hrana.
Da.
Și hrana trebuia să o păstrezi. Toate acestea sunt casa cu 4 camere. Este modelul evreiesc care s-a impus de începând cu anul 1400 și a rămas, aș zice eu, până astăzi.
Ați fost și într-o locuință astăzi? Cred că în mai multe.
Sigur că da, sigur că da. Deci evreul, exact același lucru. Lui trebuie o cămăruță mică unde să doarmă, un dormitor, unde nu are decât un pat și un dulap, nimic altceva, o sufragerie foarte mare, fără bibelouri, fără nimic, pahare și ce-i trebuie, cu lucruri normale, o bucătărie foarte frumos aranjată care vine în în același spațiu cu sufrageria. Deci este totul foarte simplu, foarte comod, foarte practic. Sunt niște oameni extrem de practici, nu îi încânți cu lucruri de suprafață. Veneau românii la ei cu o mulțime de bibelouri, de mileuri, de toate, și când ne duceam ce luați-le voi, că nouă nu ne trebuie astea. Ne dădea nouă mai departe. Sunt oameni practici. Așa au fost de mii de ani. Gândiți-vă acum 3500 de ani să ai o casă cu 4 camere. Într-o cameră să stea copiii și într-o cameră să stea părinții. Asta însemnează nu numai grad de civilizație și grad de moralitate. Părinții să nu fie în aceeași cameră cu copiii. Deci erau foarte pudici, aveau niște principii înalte. Vedeți, religia lor i-a determinat să-și ridice standardul de civilizație. Religia lor. E un lucru foarte frumos și eu sunt încântat de ceea ce descoper la acești oameni. Apoi, întreaga ceramică pe care au făcut-o evrei nu are nimic comun cu ceramica cananită, care era foarte puternic ornamentată, care avea anumite elemente constructive. Evreii și-au creat propriul lor stil, care se numește ceramica perioadei fierului, a evoluat de la epocă la epocă pe mai multe grade, dar și-au creat propriul lor stil inconfundabil în tot Orientul din perioada respectivă.
Fără podoabe și practic.
Practic.
Utilitar.
Da, da. Cel mai frumos, cea mai frumoasă ceramică era acea ceramică roșie, lucioasă, sclipitoare, iar apogeul ei este ceramica de Samaria. Eu am numit-o marca Ahab Isabela, o ceramică extrem de frumoasă și extrem de fină. Sunt niște vase care sunt puțin mai groase decât o foaie de hârtie. Atât de fine erau lucrate și atât finețe aveau ca să poată prelucra lutul. O frumusețe rară.
Educația copilului se făcea de la cele mai mici vârste. Și interesul evreilor este cunoscut față de copii. Știți ceva, întorcând o privire în fugă spre Hațor, despre sistemul de educație de acolo?
Eu aș spune două lucruri. Hațorul a fost capitala cananiților și avem o mulțime de lucruri. La Hațor s-au găsit două lucruri oribile. S-a găsit un templu dedicat lui Moloch, unde se aduceau sacrificii umane și, în general, copii. Deci s-a descoperit. Deci nu mai putem să negăm. Și s-au găsit în casele lor, sub podea, era pământ, în vase de pământ, copii îngropați acolo, dar copii bebeluși. Nu se poate spune dacă au trăit câteva săptămâni sau dacă au fost avortați, nu se poate spune cu precizie, că, mă rog, erau mult prea mici, dar aceste două lucruri, temple dedicate lui Moloch și copii îngropați sub podeaua casei, spune ceva, ceva care este totuși de genul oribilului și anormalului. Probabil că una din cauzele importante ale distrugerii acestei civilizații este și aceasta.
Urăciunile.
O civilizație care se autodistruge.
Da.
Care își sacrifică copiii zeului. Și ai puterea să-ți îngropi copilul sub picioarele tale unde stai, e ceva care nu e uman. Trebuie să recunoaștem, nu este uman. Motiv pentru care această civilizație s-a autodistrus. Încă un lucru descoperit de arheologi, vase de 500-700 de mililitri cu urme de opium în ele. Deci oamenii ăștia se drogau. Prostituție sacră, sacrificii umane, droguri. Iată trei elemente care distruge o civilizație. Îi întâlnim pe evrei. La evrei nu putem vorbi decât din ceea ce cunoaștem, din ceea ce avem. Un lucru este foarte cert, casa cu 4 camere, dintr-o dată ne oferă un spațiu intim al copiilor și un spațiu intim al părinților.
Un alt stil de viață.
Un alt stil de viață.
În mijlocul Hațorului.
Întâlnim școala unde copilul învață să scrie scrierea proto-cananită încă de prin 1200. În anul 900 și ceva avem deja calendarul de la Gezer în limba ebraică, care este un fel de abecedar unde ei învățau să scrie, și o mulțime de documente scrise în fiecare vară apar în toate cetățile unde se fac săpături în prezent în Israel. Oamenii au rămas uimiți. Vă dau exemplu de Ierusalim. S-a descoperit la Ierusalim o tăbliță cu scriere cuneiformă foarte mică, nu e mare, dar este cam 1200-1300 înainte de Hristos, deci este a iebusiților. Și este de o calitate extraordinară, care spune numai la Babilon se mai scrie atât de frumos. Și ca să poată fi executată, că este executată la Ierusalim, deci în Iebus, însemnează că în Iebus erau scribi care știau să scrie ca la Babilon. Ca și când v-aș spune eu astăzi, de unde ți-ai făcut acest costum, că este croială de Paris? Păi mi-am făcut aici. Cum e aici un croitor? Da, domnule, croitorul acesta lucrează ca la Paris. Cum lucrează? Păi a învățat meserie la Paris. Așa s-a întâmplat cu acești cananiți. Au învățat meserie în Babilon, pentru că ei executau fie scrieri, fie vase, fie alte lucruri la calitatea Babilonului. Deci gândiți-vă, în momentul în care vin evreii, deci după 1200 avem civilizația ebraică. Anul 1000 îl avem pe David la Ierusalim. În toată zona din împrejurim se găsesc litere. E drept că puține, 2-3 litere, 2-3 litere. Aceasta dovedește că populația aceea cunoștea în mare măsură scrierea și ei își transmiteau dintr-o cetate în alta mesaje scrise. Păi dacă exista școală de scriere, dacă puteau să transmită mesaje scrise, vă dați seama ce nivel de civilizație era?
Asta
înseamnă dacă oamenii aceia aveau deja cărți de cântări, aveau cărți de înțelepciune, de proverbe, de lucruri înțelepte, înseamnă că acea populație era cu un nivel de civilizație foarte, foarte înalt. Mai multe nu știm. Biblia, în schimb, ne dovedește cât de înaltă era cunoștința, cât de profunde sunt scrierile acestor oameni. De unde puteau să izvorască? Dacă nu ai avea un sistem destul de dezvoltat ca să poți selecta copiii inteligenți, numai din 10 oameni nu puteai să-ți scoți niște super scriitori. Însemnează că era un sistem destul de răspândit. Copiii inteligenți aveau posibilitatea să-i trimis mai departe ca să putem avea acei oameni care să ne lase până astăzi niște lucrări de neegalat.
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
Înseamnă că era aproape în masă acest învățământ. Adică, indiferent de starea socială, un copil deștept avea posibilitatea să meargă mai departe.
Da.
Asta e mare lucru. Din câte mi-ați spus, văd apropierea nomazilor evrei de aceste centre foarte bine dezvoltate, civilizate. Poate n-au prea fost luați în serios de la început, fiind considerați nomazi. Și apoi pătrunderea lor, întretăierea cu civilizația cananită din fiecare loc. Și cu trecerea timpului, polul se schimbă. Evreii deștepți erau, preiau civilizația cananiților și devin ei puternici, care aveau posibilitatea să facă jocurile într-o cetate.
Să încercăm să pătrundem și în această latură. Deci evreii intră în țara Canaanului pe la 1400. Primele 200 de ani, ei își stabilesc zona pe vârful munților și avem o civilizație ebraică pe vârf de munte. Este exact axul numit drumul patriarhilor. Sihem, Betel, Moria, Betleem, Hebron, Berșeba. Acest ax al munților de 150 de kilometri este coloana vertebrală a poporului Israel în perioada aceasta a judecătorilor. Cananiții continuă să fie puternici în câmpie, în Valea Iordanului, în câmpia Sharonului, în câmpia Israelonului, în bazinul Hule. În perioada lui Deborah și Barak are loc ultima bătălie decisivă, când cananiții primesc lovitura de moarte și după care ei dispar. Și acum evreii coboară și în zona de câmpie. În perioada regatului 1050 Saul, 1000 David, 950 Solomon, 150 de ani perioada regatului, regatului unit, toată zona este ocupată de evrei și se creează marele regat a evreilor care atinge apogeul în această perioadă în jurul anului 1900-1000 înainte de Hristos. După această perioadă apar creșteri, scăderi, lupte, conflicte, mă rog, până când vin asirienii și babilonienii și le va pune capăt și civilizației evreiești. În această perioadă însă, evreii ating apogeul. Evreii vor scrie aproape în întregime Biblia, își vor construi marile orașe, își vor construi templu și vor lăsa o amprentă de neșters până astăzi. Civilizația aceasta, civilizația ebraică, a asimilat tot ce a mai rămas din ebusiți, din cananiți, din fereziți, din hitiți. Îi întâlnim în armata lui David, hitiți și alții. I-au asimilat. Mulți dintre acești oameni au devenit, din punct de vedere religios, evrei, credincioși lui Iahve, mulți dintre ei. Dovadă clară o avem în mulțimea de nume care le întâlnim în Biblie. Deci trecerea de la cananiți la evrei s-a făcut treptat într-o perioadă de aproximativ 200 de ani, până când evreii au reușit să cucerească toată zona și să o ia în stăpânire. Ultima cetate cananită care au preluat-o a fost cetatea Gezer. Deci David a cucerit Ierusalimul în jurul anului 1004, rămas monument în istoria ebraică, iar în timpul lui Solomon, faraonul Egiptului va cuceri Gezerul și îl va dona lui Solomon ca zestre prin fiica sa care a fost soția lui faraon. Așa că ultima cetate cananită, undeva prin jurul anului 960-970, este ocupată de către evrei. Până atunci, cananiții încă mai aveau o fortăreață în mijlocul evreilor. Aceasta este, să spunem, relatarea pe care ne oferă nouă istoria despre conviețuirea aceasta dintre evrei și cananiți.
Și dacă ne întoarcem la hotar, înainte de a intra în țară, solii au avut dreptate. Cananiții chiar așa erau.
Cetățile lor erau foarte puternice. În perioada anului 1500-1400, fiind sub ocupație egipteană, majoritatea cetăților n-au mai avut ziduri. Egiptenii le-au impus să dărâme zidurile.
De ce? Păi,
normal, pentru siguranță, nu? Dacă eu îl cuceresc pe cineva, nu o să-i mai las pușca. Ei, să iau pușca, nu? Ca să fiu sigur că sunt stăpânul lui. Zidul era o armă de apărare foarte puternică. Dacă îi distrug zidul, cetatea aceea nu mai are curajul să se ridice împotriva mea. Dar câteva cetăți foarte mari au rămas. Cum a fost Hațorul, Megiddo, Gezerul, au rămas cu toate zidurile lor. Aceste cetăți uriașe au fost văzute de iscoade. Și cu siguranță iscoadele au spus, e imposibil să le cucerim. Și eu vreau să vă spun, aveau dreptate. Omenește, era imposibil. Dacă eu am găsit zid de 4 metri, am fotografie la baza lui și de 6 metri lățime, păi vă dați seama, cum să cucerez această cetate? Însă, dovada este foarte clară. Aceste cetăți au fost cucerite. Cum? Nu știm. Eu sunt convins că Dumnezeu a mers înaintea evreilor și printr-o minune a făcut ceva. Ca acele cetăți să aibă o spărtură, să ia foc, să se întâmple ceva, cananiții să intre în panică și evreii să poată intra în cetate să cucerească. Deci numai cu o minune, cum au căzut zidurile Ierihonului, au mai căzut și alte ziduri, dar poate puțin mai diferit. O minune a lui Dumnezeu a fost aceea ca evreii să poată cuceri Canaanul. Lucrul acesta ar trebui să rămână până astăzi pentru orice creștin care spune, vai, dar eu nu pot să mă las de tutun, eu nu pot să mă las de băutură, eu nu pot să țin credința. Nu există nu pot. Dumnezeu este atotputernic și El merge înaintea noastră, dărâmă ziduri, oprește soarele, oprește Iordanul, de apa dacă e nevoie, pentru ca copilul lui Dumnezeu să poată trece. Roagă-te lui Dumnezeu. Spune, Doamne, stau în fața unui munte imposibil, ajută-mă să-l depășesc. Și Dumnezeu te va ajuta să-l depășești. Aceasta este lecția pe care eu am învățat-o săpând în cetățile cananiților de acum 3500 de ani.
Am reținut din ce ați spus expresia profesorului și colaboratorilor pe care i-ați avut. Nu-mi cereți explicații, nu știu cum. Acesta este faptul istoric. Mai mult nu știu.
Vă spun, îmi pare rău că atunci nu i-am înregistrat ca să îi redau exact, dar poate că o să am ocazia, dar vă spun, de câteva ori am întrebat, domnul profesor, cum? Nu mă întrebați, nu știu cum. Dovada este clară, vedeți că e așa, s-a ajuns aici, cum s-a ajuns aici, nu vă pot spune. Deci, sunt o mulțime de lucruri din antichitate pe care nu le putem explica și care dovedesc fie o intervenție divină în anumite locuri, cum a fost distrugerea cetăților, fie anumite tehnici pe care oamenii aceia le-au avut când și-au făcut acele cetăți.
Noi trăim prin credință, dar ei, acolo, având toate aceste dovezi în față, și nu pot accepta.
Vorbiți de oamenii de astăzi?
Da.
Să vă mai dau un exemplu. Eram într-o altă cetate cananită, Libna. Și într-una din zile, toți arheologii din zona de sud s-au strâns acolo, erau de la Howard University, erau de la încă două, trei universități americane, erau din Israel foarte mulți arheologi, erau somități. Te uitai la ei, niște oameni extraordinari în arheologia biblică. Și s-au urcat pe tel și spunea, uite, acolo e cetatea cutare, au distrus asirienii în anul D, dincolo cetatea cutare distrusă în anul D. Și așa le enumerau pe toate. Pe toate. Deci, în această ordine a venit armata asiriană, le-a distrus și au pregătit baza de lansare a unei campanii împotriva Egiptului. Deci, cu o singură excepție, Ierusalimul. Nu știm de ce, nu avem explicație de ce Ierusalimul n-a fost cucerit. Toate au căzut cu o singură excepție. Și eu așa clocoteam în mine. Când a terminat discursul lor, spun, cum nu știți? Dar scrie. Zice, Dumnezeu a trimis îngerul său și într-o noapte a omorât 185.000 de asirieni. Zice, asta e prea de tot. Zic, domnule profesor, documentul arheologic ne spune că o singură cetate n-a căzut. Și dumneavoastră spuneți, nu știm cum. Biblia spune, ba da, uite cum. Armata a fost acolo, dar armata a fost distrusă de un înger al Domnului. De ce n-ați crede treaba asta? Vedeți? Dacă nu aveți alta. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu ne obligă să credem. Dumnezeu ne oferă argumente. Mi dă dovezi. Dacă eu vreau să le accept, voi crede? Dacă nu le accept, nu voi crede. Iar Domnul Hristos spune, ferice de acei oameni care n-au nevoie de dovezi. O mulțime de oameni, ce mie nu trebuie să-mi dai dovezi. Eu cred pe Dumnezeu, pe cuvânt. Și spune Domnul, ce acești oameni sunt și mai fericiți. Dar pentru cei care au îndoieli, iată, avem o mulțime de documente care ne pot întări credința și ne pot face să ne uimim de modul minunat în care Dumnezeu lucrează pentru realizarea planului său.
Suntem călători în timp, drept dovadă emisiunea noastră s-a terminat, dar și în spațiu și ne lăsăm conduși de dumneavoastră mai departe. Unde ajungem?
Unde doriți dumneavoastră. Eu v-aș conduce acolo unde este centrul tuturor, Ierusalimul, să vorbim ceva mai mult despre Ierusalim, fiindcă este centrul evreilor, al iudaismului și un loc încărcat cu foarte, foarte multe documente arheologice și istorice.
pentru început, poate vom face și o comparație între Hațor și Ierusalim, pentru ca mai târziu să rămânem uimiți de splendoarea Ierusalimului. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă dăm întâlnire și dumneavoastră, dragi ascultători, săptămâna viitoare.
Cu multă plăcere!